Eiropas parlamenta vēlēšanas Slovākijā noslēgs vēlēšanu maratonu, kas sākās pērn septembrī ar nacionālā likumdevēja vēlēšanām un turpinājās ar prezidenta vēlēšanām šogad aprīlī. Maija vidū, kad apmeklēju Slovākijas galvaspilsētu Bratislavu, par gaidāmajām vēlēšanām liecināja tikai dažviet izlīmētie plakāti ar Eiropas parlamenta deputātu kandidātu sejām. Nemanāmā priekšvēlēšanu kampaņa varētu būt saistīta ar to, ka Slovākijas iedzīvotāji ir noguruši no biežajām vēlēšanām. Tā Latvijas radio skaidroja politologs Aleksandrs Duleba.
It's going on mostly on social media, not so...
Kampaņa norisinās galvenokārt sociālajos medijos, tāpēc tā nav tik pamanāma ielās, taču notiek deputātu kandidātu tikšanās ar vēlētājiem. Domāju, ka kampaņa kļūs intensīvāka tuvojoties vēlēšanām.
Nesen publicētajā Eirobarometra aptaujā 43% respondentu Slovākijā atbildēja, ka viņiem ir interese balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tomēr vēsturiski Slovākijas pilsoņi ir bijuši vieni no kūtrākajiem balsotājiem Eiropas parlamenta vēlēšanās. 2019. Gadā uz vēlēšanu iecirkņiem aizgāja tikai 22,4% balsstiesīgo Slovākijas iedzīvotāju. Aleksandrs Duleba norādīja, ka zemā iedzīvotāju aktivitāte tieši Eiropas parlamenta vēlēšanās ir Slovākijas fenomens.
We have quite high turnout when it comes to national elections, the parliamentary elections.
Pie mums ir diezgan augsta vēlētāju aktivitāte nacionālā mēroga vēlēšanās, piemēram, parlamenta vēlēšanās un prezidenta vēlēšanās. Vairāk nekā 60% nobalsoja nesen notikušajā prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā. Redzēsim, kā būs šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet es sagaidu lielāku mobilizāciju no opozīcijas partijām, lai nepieļautu premjerministra Roberta Fico uzvaru trešajās vēlēšanās pēc kārtas. Fico partija Smer uzvarēja parlamenta vēlēšanās, bet viņa tūs sabiedrotājs Peters Pellegrini uzvarēja prezidenta vēlēšanās. Tātad opozīcijas partiju galvenais motīvs šajās vēlēšanās būs darīt visu, lai Roberts Fico neizcīnītu trešo uzvaru.
Slovākijā viesojos dažas dienas pirms atentāta mēģinājuma pret premjeru Fico, kurš guva dzīvībai bīstamus ievainojumus. Pēc tam notikušā telefona sarunā Duleba prognozēja, ka uzbrukums Fico Eiropas parlamenta vēlēšanās varētu mobilizēt valdošo partiju atbalstītājus un arī daļu no aptuveni 30% balsstiesīgo, kuriem nav noteiktu politisko simpātiju. Iepriekš minētajā Eirobarometra aptaujā Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotājiem arī prasīja, kādi jautājumi viņiem ir svarīgi pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Slovākijas iedzīvotāju prioritāšu augšgalā bija ekonomika un jaunas darba vietas, Eiropas Savienības drošība un aizsardzība, bloka nākotne, kā arī Eiropas Savienības lauksaimniecības politika. Tikmēr demokrātija un likuma vara, kuru vājināšanā ir vainota Fico valdība, vairumam Slovāku nešķita tik būtiska. Arī angliski rakstošā medija The Slovak Spectator galvenais redaktors Peters Dlhopolecs intervijā Latvijas radio sacīja, ka Slovākijas iedzīvotājiem visvairāk rūp ekonomiskā situācija un drošība.
People have been blaming the union living standards. They feel like
daudziem iedzīvotājiem šķiet, ka dzīves līmenis Slovākijā ir pasliktinājies kopš pievienošanās Eiropas Savienībai. Tāpēc viņi sagaida, ka Eiropas Savienība to kaut kā atrisinās. Vēl es teiktu, ka viņi vienkārši vēlas drošu un mierīgu Eiropu. Tāpēc viņi sagaida, ka Brisele darīs visu, lai Eiropā būtu miers un drošība.
Vaicāju ekspertiem, par kādiem jautājumiem savās priekšvēlēšanu kampaņās visvairāk runā politiskās partijas. Žurnālists Dlhopolecs pastāstīja, ka valdošā partija Smer savos priekšvēlēšanu plakātos izceļ vārdu miers, tādējādi uzsverot Slovākijas pašreizējās valdības it kā neitrālo pozīciju Krievijas uzsāktajā pilnamēroga karā Ukrainā. Smer arī apsūdzot Eiropas Savienību par iejaukšanos Slovākijas iekšējās lietās. Opozīcijas partijas uzsverot dalības Eiropas Savienībā lielo nozīmi sacīja Dlhopolecs.
They say we want to keep Slovakia in Europe in the European Union.
Viņi saka, ka vēlas Slovākijas palikšanu Eiropas Savienības sastāvā, ka viņi nevēlas pieļaut Slovākijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Bet ir arī partijas, kuras saka, ka tās vēlas, lai Slovākija būtu daļa no Eiropas Savienības, taču tās nevēlas piešķirt Briselei pārāk plašas pilnvaras. Bet ir arī galēji labējā partija Republika, kuras līderi ir paziņojuši, ka vēlas apturēt visu to bezjēdzību, kas nāk no Briseles. Mēs nezinām, ko viņi ar to domā, taču tāds ir viņu lozungs.
They are presenting this slogan, let's stop.
Savukārt politologs Duleba sacīja, ka pirms vēlēšanām politiķi daudz runā par nepieciešamību pārskatīt kvalificētā balsojuma kārtību Eiropas Savienības padomē un iespēju dalībvalstīm biežāk izmantot veto tiesības lemjot par bloka kopējo politiku. Vēlējos uzzināt arī Slovākijas jauniešu viedokli par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, jo Eiropas Savienība ir uzsvērusi, ka ir svarīgi palielināt jauniešu līdzdalību bloka politisko lēmumu pieņemšanā. Tikos ar Ļubomiru Garašeku un Marko Nemecu, kuri pārstāv Slovākiju programmā Eiropas Savienības jaunatnes dialogs. Programmas mērķis ir veicināt jauniešu interesi par Eiropas Savienību un veidot dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem. Jautāju puišiem, kā viņi cenšas pārliecināt savus vienaudžus, kāpēc ir svarīgi balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās. Marko atbildēja, ka viņam nav grūti atrast argumentus.
If you want to go to the polls, to the polling station, the others will decide.
Ja neaiziesi uz vēlēšanām, tad tavā vietā izlems citi. Tas ir tik vienkārši. Iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās Slovākijā bija zemākā vēlētāju aktivitāte visā Eiropas Savienībā. Šķiet, ka nobalsoja tikai 22% balsstiesīgo, bet jauniešu aktivitāte bija vēl zemāka – 14%. Tas ir patiešām briesmīgi. Tāpēc atsevišķiem politiķiem pietiek saņemt dažus tūkstošus balsu, un viņi nākamos 5 gadus var strādāt Eiropas parlamentā, pārstāvot mūsu jauniešus un visus Slovākijas pilsoņus. Vēlreiz, ja neiešu balsot, tad citi izlems manā vietā, un viņš vai viņa nobalsos par kādu, kurš nepārstāv man tuvas idejas. Kādēļ gan to nemainīt?
He's not representing my idea, so why not change that?
Abi puiši arī zina, par ko viņi balsos Eiropas parlamenta vēlēšanās. Atbildi sniedza Ļubomirs.
We'll vote for pro-democratic and pro-European candidates.
Mēs balsosim par demokrātiski un eiropeiski noskaņotiem kandidātiem, kuri saprot un novērtē to, kāpēc mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, un kuri nemēģina izplatīt maldus un dezinformāciju par Eiropas Savienību un mūsu valsts dalību tajā.
Eksperti prognozē, ka šoreiz Slovākijas pilsoņu aktivitāte Eiropas parlamenta vēlēšanās varētu būt aptuveni 30%, kas joprojām nebūs ļoti augsts rādītājs salīdzinot ar citām valstīm. Peters Dulhopolets domā, ka viens no iemesliem zemajai aktivitātei Eiropas parlamenta vēlēšanās ir informācijas trūkums par to, ko Slovākijas deputāti dara Briselē.
So maybe it's the maybe you could blame the media that they don't present what's happening.
Varbūt var vainot mēdījus par to, ka tie nestāsta, kas notiek Eiropas Savienībā, ko Slovākijas deputāti ir paveikuši Eiropas parlamentā. Pēdējos 5 gados arī es neesmu neko daudz dzirdējis par mūsu Eiropas parlamenta locekļu darbu. Protams, es varu pameklēt informāciju internetā, bet ierindas cilvēki to nedarīs. Acīm redzot, cilvēkiem nav zināšanas par Eiropas Savienību. Man šķiet, ka skolās bērniem nemāca, kā strādā Eiropas Savienība. Cilvēki zina, ka ir Eiropas Savienība, ka ir Brisele, ka ir Eiropas komisija un Eiropas parlaments, bet mēs nezinām, kā tas strādā. Un cilvēkiem arī nav sajūtas, ka Eiropas Savienība varētu kaut ko mainīt, ka Eiropas Savienības pieņemtajiem lēmumiem ir liela ietekme uz viņiem. Cilvēki nespēj šīs divas lietas sasaistīt. Viņi projām domā, ka nacionālās valdības var izdarīt vairāk cilvēku labā nekā Eiropas parlaments.
Runājot par iespējamiem vēlēšanu rezultātiem, politologs Aleksandrs Duleba prognozēja, ka būs sīva cīņa starp valdošo partiju Smer un lielāko opozīcijas partiju Progresīvā Slovākija.
We will have like 15 seats there. And then it will be redistributed.
Slovākijai Eiropas parlamentā būs 15 deputātu vietas un tās tiks sadalītas proporcionāli politiskajiem spēkiem, kuri būs saņēmuši vismaz 5% nodoto balsu. Es dodu 50-50 varbūtību, ka uzvarēs Smer vai Progresīvā Slovākija. Ja Progresīvā Slovākija spēs mobilizēt savus atbalstītājus, tad viņi var uzvarēt šīs vēlēšanas. Viņu sarakstā ir daudz gados jaunu kandidātu un cilvēki uzticas jaunām sejām politikā. Smer piedāvā veces sejas, tāpēc Progresīvā Slovākija varētu uzvarēt ar nelielu pārsvaru, atstājot aiz sevis Smer prezidenta Pelegrīnī partiju, HLAS, Kristīgo demokrātu kustību, Liberālo partiju Brīvība un Solidaritāte un bijušā premjera Igora Matoviča partiju Slovākija.
Demokrāts, Freedom, Solidarity and Matovič.
Duleba ar rūgtumu secināja, ka Slovākija pašlaik ir ļoti sašķelta valsts un pēdējie notikumi neliecinot, ka plaisa starp dažādām sabiedrības grupām varētu samazināties. Uldis Ķezberis, Latvijas radio no Bratislavas.